नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज गुजरातांतल्या नवसारी जिल्ल्यांतल्या वंसी बोरसी गांवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपती दिदी कार्यावळींत वांटो घेतले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत नारी शक्ती से विकसीत भारत ह्या परिशदेचें उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो. तेलंगणांत राज्य आनी केंद्रामदीं प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न सोडोवपा खातीर राज्य सरकार आयज राज्यांतल्या संसद वांगड्यांची सर्वपक्षीय बसका घेतले. सरकार फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 225 कोटी आधार प्रमाणीकरण वेव्हार जाल्ल्याची म्हायती दिल्या. आतां पुराय खबरो. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज गुजरातांतल्या नवसारी जिल्ल्यांतल्या वंसी बोरसी गांवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपती दिदी कार्यावळींत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री ह्या वेळार लखपती दिदी कडेन संवाद साधतले, तशेंच 5 लखपती दिदींक प्रमाणपत्रां दितले. प्रधानमंत्री ह्या कार्यावळींत गुजरात सरकाराच्या जी सफल म्हळ्यार उदरनिर्वाह वाडोवपा खातीर अंत्योदय कुटुंबा खातीर गुजरात येवजण आनी जी मैत्री म्हळ्यार ग्रामीण उत्पादनांत बदल करपा खातीर जन गुजरात मार्गदर्शन आनी प्रवेग कार्यावळीची सुरवात करतले. आयज नवसारीच्या वंसी बोरसींत जावपी लखपती दिदी संमेलनांत नवसारी, वालसाद आनी दांग जिल्ल्यांतल्या 1 लाखावयर बायलां वांटो घेतली. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री गुजरातांतल्या 25,000 वयर आपमजत गटांतल्या बायलांक 450 कोटी परस चड मोलाची मजत दितले. गुजराताच्या 2 जिल्ल्यांतल्या आनी 13 गटांतल्या अंत्योदय कुटुंबांतल्या बायलांक अर्थीक मजत आनी उद्देजक प्रशिक्षण दितले, जाल्यार जी मैत्री येवजणेवरवीं ग्रामीण उदरनिर्वाहाक अनुकूल वातावरण तयार करपाक वावुरपी स्टार्टअपांक अर्थीक मजत आनी आदार दितले. सरकाराच्या यत्नांक लागून आयज सुमार 1.5 लाख बायलो आसात, जांकां वर्सुकी येणावळ 1 लाख वा ताचे परस चड आसून ती गुजरातांत लखपती दिदी जाल्यात. आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस. राष्ट्रीय भाशीक, संस्कृतीक, अर्थीक वा राजकीय मर्यादेंतल्या मुखार वचून बायलांनी केल्ल्या कामगिरीक वळख दिवपी हो दीस. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा 2025 विशय सगळ्या बायलां आनी चलयां खातीर हक्क, समानता, सशक्तीकरण आसा. ह्या वर्साच्या विशयावरवीं सगळ्यां खातीर समान हक्क, सत्ता आनी संदी उक्ती करपा खातीर, तशेंच कोणूच फाटीं उरूंक जायना हे खातीर समावेशी फुडाराचो उलो मारला. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा आदीं नमो ऍप ओपन फोरमाचेर भारतभरांतल्या बायलांक आपले प्रेरणादायक जिवीत प्रवास सांगपाक प्रोत्साहन दिल्ले. एक खाशेलो उपक्रम म्हणून प्रधानमंत्री मोदी हांणी जाहीर केलें की वेचून काडिल्लीं बायलां 8 मार्चाक तांचे सोशल मिडिया खातें हातांत घेवन तांचो अणभव सांगतलीं. बायलांचें सशक्तीकरण, जिद्द आनी येसस्वीपण हांचो प्रवास दाखोवन तांचें योगदान मनोवपाचो आनी हेरांक प्रेरणा दिवपाचो हेत ह्या उपक्रमांत आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत नारी शक्ती से विकसीत भारत ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय पावण्यावेली परिशद घडोवन हाडटा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे परिशदेचें उक्तावण करतल्यो. उक्तावण सत्रा उपरांत उंच पावण्यावेली पॅनल चर्चा जातली. वेगवेगळ्या मळावयल्या नामनेच्या बायलां फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून 3 तंत्रीक सत्रां घडोवन हाडटले. एक युनीक डिजिटल मिडिया आनी इंटरॅक्टीव झोन चर्चा, मल्टीमिडिया प्रदर्शनां आनी कथा सांगपाच्या उपक्रमावरवीं भारताक आकार दिवपाक बायलांचें योगदान दाखयतले. विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्री हांणी काल रशियेचे उपविदेश वेव्हार मंत्री आंद्रे रुडेन्को हांचे कडेन द्विपक्षीय विदेश वेव्हार कार्यालयांत चर्चा केली. ह्या वेळार दोनी वटांनी द्विपक्षीय संबंधांचेर पुरायपणान नियाळ घेतलो. तांणी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेरूय चर्चा केली. फाटल्या वर्सा जुलयांत मॉस्को जाल्ल्या 22व्या वर्सुकी शिखर सभेन घेतिल्ल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करपा विशीं दोनी वटांनी प्रगतीचो आराखडो तयार केलो. ह्या भेटी वेळार विदेश वेव्हार सचिवांनी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी कार्यालयाचे उपमुखेलमंत्री मॅक्सिकम आरेक्षीन आनी रशिया अध्यक्षाचे सहाय्यक युरी उशाकोव आनी उद्देग आनी वेपार उपमंत्री आलेक्सी गुसदेव हांचे कडेनय बसका घेतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्स 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
आकाशवाणी दिल्ली खबरा विभाग आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस वेगळ्याच तरेन मनयतात. हातूंत सगळीं इंग्लीश आनी हिंदी खबरापत्रां 24 वरां खातीर बायलांक वाचक सादर करतलीं. सगळ्यो 45 मुखेल वरांची खबरापत्रां तशेंच इंग्लीश आनी हिंदी भाशेंतल्यो खबरां मॅगझीन कार्यावळी बायलां वाचक वाचतल्यो. आयज पुराय दीस इंग्लीश आनी हिंदी खबरांचें पुराय कामकाज आकाशवाणीच्या खबरां सेवा विभागांतल्या सगळ्यो बायलां कर्मचारी हाताळटल्यो. तशेंच आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज रातच्या 9:45 मेरेन आकाशवाणी खबरां कडल्यान एक खाशेली पॅनल चर्चा कार्यावळ प्रसारीत जातली. रेल्वे मंत्रालयान बायलां लोको पायलटांत 5 पटींनी वाड जाल्या अशें सांगलां. रेल्वे मार्ग हो दादल्यांचो आसपाव आशिल्लो क्षेत्र आसून ह्या क्षेत्रांतय बायलांनी पावल घालां. लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रॅकमॅन, सिग्नल मेंटेनन्स गार्ड, गँगमॅन ह्या कार्यक्षेत्रांनी बायलांनी प्रवेश केला. रेल्वेतल्या बायलां कर्मचाऱ्यांची सध्याची तांक 1 लाखावयर आसा, जी रेल्वेच्या वट्ट बळग्याच्या सुमार 8.2% आसा. 2014 वर्सा 371 बायलां लोको पायलट आशिल्ल्यो, ज्यो आतां 1827 जाल्यात. चडशे बायलां लोको पायलट उत्तर प्रदेशांतले आसून ताचे उपरांत तेलंगणा आनी तमिळनाडूच्यो आसात. सुरेखा यादव ही आशियांतली पयली बायल लोको पायलट थारल्या. फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 225 कोटी आधार प्रमाणीकरण वेव्हार जाल्ल्याची म्हायती सरकारान दिल्या. अंदू फेब्रुवारीन सुमार 43 कोटी EKYC वेव्हार जाल्ल्यान वर्सुकी 14% वाड जाल्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां. अंदू फेब्रुवारीच्या निमाणे मेरेन आधार प्रमाणीकरण वेव्हाराची वट्ट संख्या 14,000 कोटी परस चड जाल्या, जाल्यार वट्ट EKYC वेव्हार 2,000 कोटी परस चड जाला अशें मंत्रालयान सांगलें. आधार मुखामळ प्रमाणीकरण वेव्हाराक बरें आकर्षण मेळपाक लागलां. फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 13 कोटी आधार प्रमाणीकरण वेव्हार जाले. मुखामळ प्रमाणीकरण वेव्हाराचे क्रमांक पयलेच खेपे सुमार सुरू जाले उपरांत 115 कोटी पार जाल्यात. युक्रेना कडेन झुजबिराम आनी शांतताय कबलात जाय मेरेन रशियेचेर व्हड प्रमाणांत मंजुरी आनी शुल्क लावपाचो खर विचार आसा अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी सांगलां. सध्या रशिया युक्रेनाक झुजाच्या मैदानाचेर पुरायपणान पावंड करता म्हणून ह्या कृतीचो विचार करता अशें तांणी सांगलें. सत्तेर आयले उपरांत तांणी रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनाची तोखणाय केल्या. ट्रंप हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना युक्रेना कडेन वेव्हार करपाक चड कठीण जाता अशें सांगून पुतिनांचेर आपूण विस्वास दवरता अशेंय तांणी मुखार सांगलें. तेलंगणांत राज्य आनी केंद्रां मदीं प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न सोडोवपा खातीर राज्य सरकार आयज राज्यांतल्या संसद वांगड्यांची सर्वपक्षीय बसका घेतले. उपमुखेलमंत्री भट्टी विक्रमकरा हे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळटले. राज्याक कसलोच अन्याय जावचो न्हय हे खातीर संसदीय मतदारसंघांची मर्यादा घालपा विशीं सर्वपक्षीय बसकेक राज्य मंत्रीमंडळ मान्यताय दिल्या. भाजपाचे 8 लोकसभा खासदार आसात, तातूंत केंद्रीय कोळसो मंत्री जी किशन रेड्डी आनी घर राज्यमंत्री बी संजय कुमार हांचो आस्पाव जाता. तशेंच काँग्रेसीन तेलंगणाचे 8 लोकसभा खासदार आनी 2 राज्यसभा खासदार आसात. भारत आनी सिंगापूर हांचे मदीं काल सिंगापूरांत विदेश वेव्हार कार्यालयांतल्या सल्लागाराची 18वी फेरी जाली. भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचीव जयदीप मजुमदार हांणी केलें. सिंगापूराचे वटेन विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे कायम सचीव ल्यूक को हांणी फुडाकार घेतिल्लो. सहअध्यक्षांनी भारत सिंगापूर द्विपक्षीय आनी बहुपक्षीय सहकार्याचो नियाळ घेतलो आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक गजालींचे विचाराचे आदान प्रदान केले. परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान आयज गुजरातांतल्या नवसारी जिल्ल्यांतल्या वंसी बोरसी गांवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपती दिदी कार्यावळींत वांटो घेतले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत नारी शक्ती से विकसीत भारत ह्या परिशदेचें उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो. तेलंगणांत राज्य आनी केंद्रां मदीं प्रलंबीत आशिल्ले प्रस्न सोडोवपा खातीर राज्य सरकार आयज राज्यांतल्या संसद वांगड्यांची सर्वपक्षीय बसका घेतले. सरकारान फाटल्या म्हयन्यांत सुमार 225 कोटी आधार प्रमाणीकरण वेव्हार जाल्ल्याची म्हायती दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां स वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.